Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakila. U ovoj emisiji možete čuti što je na dan francuskih izbora u dnevniku zapisala Đeračina Tuhina, novinarka iz Brisela.
U stvari večeras nije pobedio Emmanuel Macron, nego je izgubila ekstremna desna opcija, ona koja uvek gubi u Francuskoj. Tako Francuzi znaju da zastraše na kratko preostali deo sveta, ali na kraju dokažu da su prepametni za populizam. Isto su to pokazali i Holanđani, Austrijanci, najverovatnije će i Nemci. Evropa, ona na zapadu, je odavno primjer demokratske zrelosti. Nisam baš sigurna za njen istočni deo.
Saznaćete i u kakvoj su vezi zastava Kosova i žrtve nacističkog logora Mauthausen.
Naša delegacija nije mogla da dozvoli da ćutke posmatramo kako zastava lažne države Kosovo se ovdje predstavlja kao prava država i kako se prozivaju kao da su bili deo antifašističke koalicije.
Pa dobro, ako Kosovo nije bilo deo antifašističke koalicije, onda nije bila ni Srbija, ni Hrvatska, ni bila Jugoslavija.
Filozof Bernard Henri Lévy dan nakon što je u Beogradu gađan tortom.
Vous vivez serbe.
Vi, srpski prijatelji, živite pod režimom koji se zove novim imenom, demokratura.
Ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sarajevski otvoreni centar protestirao je pred zgradom vlade kantona Sarajevo. Naime, za danas je bio planiran marš kroz centar Sarajeva koji je trebao upozoriti na nasilje koje se događa na LGBT osobama. No ministarstvo saobraćaja mjesec dana nije odgovorio na upit ove organizacije da se toga dana zatvori središnja gradska ulica. Detalje ima Marija Arnautović.
Protestni skup LGBT osoba koji je održan danas između zgrada kantona Sarajevo i predsjedništva Bosne i Hercegovine prošao je mirno i bez incidenata. Nekoliko desetina osoba poručilo je sa ovoga mjesta kako ih ništa neće zaustaviti da se bore protiv nasilja nad LGBT osobama, te da nasilje ni prema kome nije normalno. Direktorica Sarajevskog otvorenog centra Emina Bošnjak kaže:
želim reći da mi nećemo odustati. Također vjerujem da ovo lekcija za institucije, da je pravo na okupljanje jedno od osnovnih prava koja vlast treba poštovati prema svojim građanima i građankama, posebno kad im oni nisu dragi ili su različiti od njih.
Na protestu su nošeni transparenti na kojima je pisalo između ostalog: nasilje je zabranjeno, ne treba mi dozvola da se ponosno hoda, Nada će uvijek biti glasna, te volim više nego što se bojim. Leila Huremović iz Sarajevskog otvorenog centra navodi neke od razloga zbog kojih, kako kažu, LGBT osobe ne žele više da šute.
Vlast i društvo u kom živimo ne shvataju ozbiljnost nasilja koje se dešava, straha u kojem živimo. Mi ne šetamo ulicom kao svi ostali, pažljivo osmotrimo prostor kada u njega ulazimo. Mi budemo pljunuti na ulici jer se držimo za ruku s osobom koju volimo. Mi budemo pretučeni jer se nekome ne sviđa kako izgledamo. Srednjoškolce i srednjoškolke u školi maltretiraju. U kuće nas prisilno zatvaraju, iz kuća nas brutalno istjeruju. Zato danas izlazimo svi mi, za nas i za sve one koji ne mogu. Za spomenutu trans ženu, za spomenute gej muškarce i lezbijke. Za cijelu LGBT zajednicu koja svakodnevno doživljava neki vid nasilja.
Branko Đulibrk iz udruženja Kvart iz Prijedora.
Naša zajednica je sve veća, jača, ujedinjenija, solidarnija i što je najbitnije, spremnija da pruži otpor represiji, nasilju i uskraćivanju ljudskih i građanskih prava. Danas se hrabro i dignute glave borimo protiv nasilja, ali jednoumlja, šovinizma, seksizma, homofobije, transfobije, rasizma i svakog drugog oblika isključivosti.
Pismenu podršku učesnicima protesta su pružile strane ambasade u Bosni i Hercegovini, kao i naša stranka te pojedini političari. Skup je osiguravao veliki broj policijskih službenika i pripadnika Agencija za zaštitu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna koji je pisala Đeračina Tuhina, novinarka iz Brisela.
Subota, 6. maj. Svake druge subote u maju Evropska unija otvara vrata njenih institucija za građane. To je jedini dan u godini kad i obični smrtnici mogu da posete zgrade koje su izgrađene i njihovim doprinosom. Ove godine je otvoreni muzej, zove se Kuća evropske istorije, a danas je taj muzej prepun posetioca. U tom muzeju je i naš Fića. Evropljanima izgleda kao zanimljiva igračka, a za nas koji dolazimo iz prostora bivše Jugoslavije, nastaje trenutak oduševljenja i uspomena iz davnih dana. Gledajući nas zanesene iz nekadašnje domovine, mnogi evropski posetioci ne mogu da shvate odakle kod nas taj napad emocija i taj juriš za slikanje i oduševljenje kako čak i sedila imaju isti tekstil i istu boju kao nekada. Evropljani su zadivljeni kada im objašnjavamo da su porodice zaista putovale par stotina kilometara sa takvim mini vozilom. Fića u Kući evropske istorije predstavlja period ekonomskog razvoja u Sloveniji kao članici Evropske unije u toku 70. Godina. Za nas Fića predstavlja mnogo više od njegove veličine. Intrigantno je da nema potpunih podataka o tom vozilu i šta ono u stvari predstavlja za ceo jedan region te Evrope. A naš region skoro i da ne postoji u tom muzeju koji se zove Kuća evropske istorije. Ili ta zgrada ima pogrešno ime, ili oni koji su ovaj muzej otvorili smatraju da Zapadni Balkan nije u Evropi. Nedelja, 7. maj, dan izbora u Francuskoj. Pratim naravno moj BBC, ali ovaj put bacam pogled i na ostale kanale. Posmatram tu nepotrebnu paniku u medijima i nepotrebnu napetost kao da zaista postoji neizvesnost ko će pobediti. Jasno je ko će biti pobednik, nepoznate su samo šifre. Predsjednik Francuske će biti jedan debitant u visokoj politici koji ima ludu sreću. U stvari večeras nije pobedio Emmanuel Macron, nego je izgubila ekstremna desna opcija. Ona koja uvek gubi u Francuskoj. Tako Francuzi znaju da zastraše na kratko preostali deo sveta, ali na kraju dokažu da su prepametni za populizam. Isto su to pokazali i Holanđani, Austrijanci, najverovatnije će i Nemci. Evropa, ona na zapadu, je odavno primjer demokratske zrelosti. Nisam baš sigurna za njen istočni deo. Ponedeljak, 8. maj. Dan posle francuskih izbora, posle velike fešte i velikih čestitki iz Brisela. U Francuskoj se okreće novi list, novo lice i svež početak. I pomislim na političke opcije na Balkanu, na alternative koje se nude građanima. Svi mi na Balkanu, a govorimo o onom delu poluostrova koji ne pripada Uniji, smo u jednom ili u više trenutaka imali alternativnu ponudu na izborima. Međutim, građani jednostavno nisu spremni na promjene. Dok je makar i glasanjem protiv Francuska odabrala novu opciju, mi nastavljamo da tvrdoglavo ustrajemo u biranju stare garde. Od političara koji su posredno ili neposredno vezani sa prokletim 90-ima, nisu na vlasti samo oni koji više nisu živi. Utorak, 9. maj, Dan Evrope. Tradicionalno je neradni dan samo u evropskim institucijama. U Belgiji, kao u svakoj članici, je radni dan i ništa posebno ne podsjeća na praznik. Ali 9. maj je ironično neradni dan i na Kosovu, jedinoj zapadno-balkanskoj zemlji čija vrata Evropa nije spremna da otškrine. Jedinoj zemlji čije građane baš ta Evropska unija segregira jer im ne dozvoljava da se slobodno kreću. I dok ostale zemlje Zapadnog Balkana imaju perspektivu punopravnog članstva, Kosovo ima samo evropsku perspektivu koja joj nije ni potrebna jer se i onako geografski nalazi u kontinentu. Sreda, 10. maj. Izglasano nepoverenje kosovskoj vladi i raspuštenje parlament. Koalicioni partner Demokratska partija je izdala Demokratski savez. Tako barem smatra oboreni premijer Isa Mustafa. On tvrdi da je dobio nož u leđa, a pao je istim metodama koje je sam koristio da bi se dospeo do premijerske fotelje. Mustafa nije vjerovao da će koalicioni partner prekršiti sporazum. Isto tako, pred 2,5 godine nekadašnji Mustafini politički partneri nisu vjerovali da će on preko noći napustiti politički blok i da će formirati vladu sa onima koje je godinama smatrao odgovornim za sve što je loše na Kosovu. Mustafa je tim potezom istima produžio politički život i obezbedio jačanje pozicija u državnim institucijama. On se večeras osjeća baš onako kako smo se mi osjećali pred 2,5 godine kada je krišom napustio i uništio opciju koja je za nas ostale bila jedina nada. Četvrtak, 11. maj. Večeras sam nakon dužeg vremena izašla vani. Rođendan moje prijateljice koja je organizovala veliku žurku. Od kad imam decu, četvorogodišnju Anais i Uliksa, koji je nedavno napunio godinu dana, noćni izlasci su za mene neka vrsta luksuza. I dok sam tamo, pokušavam da sklonim s glave onu konstantnu brigu o deci koju sam ostavila kući. Da li spavaju, da li su dobro, da li su večerali, da li im nešto treba. A znam da su sva ta pitanja suvišna jer se o njima brine njihov otac, koji je pažljiviji čak i od mene. Bio mi je potreban ovakav izlazak, da sam okružena bukom, smehom i alkoholom. Bio mi je potreban beg od svakodnevne rutine, koja mi ponekad predstavlja mentalni teret. Čim otvorim vrata stana, dobijem nadmoćnu potrebu da trčim do dečije sobe, pokrijem ih i poljubim, pomirišem im kosu i zasuta sam emocijama od pomisli kako je meni pored njih najlepše. Petak, 12. maj. Još jedan petak i još jedna debata kod kuće gde odvesti decu u još jednom vikendu sa kišom. Donedavno izlazak u tržnim centrima je bila logična i praktična odluka, međutim naš život se promenio od prošle godine. Teroristički napadi su promenili naš način razmišljanja. Više sa decom ne idemo u tržnim centrima. Naime, sa decom ne idemo nigde gde mi smatramo da može biti meta potencijalnih napada. Sužavaju nam se opcije. Nema trenutka kada otvorimo vrata stana da izađemo sa njima, a da ne pomislimo na potencijalnu opasnost od novih napada. Ponovo se suočavam sa realnošću da nisu možda oni pobedili. I pomislim na taj 22. mart 2016. godine. Tragičan dan za mnoge, ali za nas je taj dan imao predivan završetak. Rodio nam se sin. Na taj datum ja slavim život. Tako sam ja njih porazila.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Đeračina Tuhina, dopisnica Kosovske televizije iz Brisela. Od 13. do 19. maja dnevnik će voditi Anita Mitić iz inicijative Mladi za ljudska prava Srbije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najčitanijih tema u tjednu koji je počeo 8. maja. U kakvoj su vezi zastava Kosova i žrtve nacističkog logora Mauthausen? Uočio ju je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Aleksandar Vulin, koji je demonstrativno u nedjelju napustio komemoraciju povodom 72 godine od oslobađanja ovog logora u Austriji zbog prisustva kosovske delegacije. Ovakav postupak je uvreda za žrtve i bruka za Srbiju, ocijenili su sugovornici Radija Slobodna Evropa i naše Ive Martinović.
Jedna stvar je pa sigurna, na grobljima i statistima ne pravite skandale.
Podlači istoričarka Branka Prpa. Podsećamo, Vulin je, nakon što je otkrio novu spomen ploču posvećenu srpskim žrtvama logora Mauthausen, napustio komemoraciju i, kako je rekao, uložio zvaničan protest zbog prisustva kosovske delegacije.
Naša delegacija nije mogla da dozvoli da ćutke posmatramo kako zastava lažne države Kosovo se ovde predstavlja kao prava država i kako se prozivaju kao da su bili deo antifašističke koalicije.
Pa dobro, ako Kosovo nije bilo deo antifašističke koalicije, onda nije bila ni Srbija, ni Hrvatska, istini za volju, bila Jugoslavija.
Kaže istoričar Milivoj Bešlin.
I antifašistički pokret je bio samo jedan i on je nosio isključivo jugoslovenski karakter. On je u sebi sadržavao i ljude, dakle i Srbe, i Hrvate, i Bošnjake, i Albance, da Kosova, ali je imao jugoslovenski karakter.
Tvrdeći da je ispoštovao žrtve, Vulin je u pauzama polaganja venaca uputio niz oštrih političkih poruka i na račun Hrvatske, navodeći da svet ne može da zaboravi da se citat fašizam vraća nad kostima najstrašnije umorene i jasenovačke dece, završen citat. Pa nastavlja.
Danima već govorimo i evo i ovde, govorimo na tome kako nepoštovanje istorije može da dovede do zla. To se i danas desilo. Kosovska zastava među državama ne može da bude i to je zlo. Kosovska zastava nema šta da traži među članicama antihitlerovske koalicije, među zemljama pobednicima.
Uz ovakve kvazi političke poruke, bolje da nije ni otišao, kaže književnik Filip David.
Sve nas bruka na kraju kraja. Znate, mislim, kad neko ode tako i koristi tu priliku da reaguje, to je sramotno. Prosto nemam komentara na takvu vrstu postupka. Koja se ovdje kod nas odomačila, mislim, to je kod nas sasvim nešto normalno, ali mislim da nas to loše predstavlja svuda u svetu i bruka nas jednostavno.
Ovaj ministar, koji je 90. godina bio visoki funkcioner JUL-a Mirjane Marković, predstavljao je Srbiju i na obeležavanju 70. godišnjice oslobođenja Auschwitza u Poljskoj. Čovek koji je bio ekstremni predstavnik politike koja je dovela do ratova i zločina nad drugim nacijama, nije ličnost koja treba da predstavlja Srbiju na mestima sećanja na žrtve holokausta, podlači Filip David.
Ali ne ide on tamo da bi rekao svoje mišljenje. To je ono što je najtragičnije. On odavde ide sa instrukcijama koje dobija kako da se ponaša. A da ne govorim, kažemo, da je on apsolutno posljednja ličnost koja bi trebala da odlazi na tu vrstu komemoracija. I da je to po meni uvreda i za žrtve, a bruka za sve nas.
Iako za sebe tvrdi da je antifašista, Aleksandar Vulin, kao i 90-ih, i danas je u ulozi glasnogovornika premijera Srbije Aleksandra Vučića poznat po oštrim nacionalističkim istupima. Milivoj Bešlin.
Ono što je meni tu ključno, to je da je zapravo nacionalizam jedan nema pravo na ovom postjugoslovenskom prostoru da se poziva na antifašizam, jer su svi nacionalizmi u stvari završili drugi svjetski rat u kolaboraciji, odnosno provodili ga u kolaboraciji i završili rat u kolaboraciji. Ako Vulin nastupa iz te nacionalističke perspektive, ne on, nego bilo ko nastupa iz nacionalističke perspektive, nema pravo da se poziva na antifašizam. Jer u Jugoslaviji jedan nacionalizam nije bio na strani antifašizma, a strane su bile samo dve.
Kada je reč o samom ministru Vulinu, dok poteže pitanja ekstremizama iz prošlosti, nijednog trenutka se nije distancirao od onog u kom je i sam učestvovao Miloševićevog u 90-im. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Francuski filozof Bernard-Henri Lévy izjavio je da se nikada nije zalagao za bombardiranje Srbije, kao i da borci za demokraciju u Srbiji trpe pritiske i zastrašivanja. Da nakon doživljenog incidenta u Beogradu, kada je pogođen tortom u lice, na predstavljanju njegovog filma na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma, Lévy se u istoj sali ponovno obratio publici. Zoran Glavonić ima detalje.
Vous vivez encore, amis serbes.
Vi, srpski prijatelji, živite pod režimom koji se zove novim imenom – demokratura. Odnosno diktatura koja, koristeći sistem slobodnih izbora i demokratije, pokušava da uguši građansko društvo i težnje za slobodom.
Vous jouissez de vraie liberté, bien sûr.
Rekao je Bernard-Henri Lévy na tribini festivala Beldox. Prethodnog dana protivnici njegovog angažmana na Balkanu tokom 90-ih istakli su antiimperialistički transparent, optužili ga da je podržao bombardovanje Srbije 1999. godine uz povike nekoliko mladića: "Ubico, beži iz Beograda." Na pitanje iz publike o tome Lévy je dan kasnije rekao:
"Nikada se nisam zalagao za bombardovanje, već za demokratizaciju Srbije i rušenje tadašnjeg šefa države Slobodana Miloševića. Jedina moja želja tada je bila da narodi Jugoslavije i Srbije budu oslobođeni od Miloševića."
On je u govoru, koji je za razliku od prethodnog dana protekao bez problema i uz jako obezbeđenje policajaca u civilu, istakao da incident koji je doživeo ne zaslužuje da se pominje zato što diskredituje isključivo njegove autore, ali da je važno pomenuti ga jer predstavlja zastrašivanje, kao i zbog pritisaka takvih grupa koje su, kako je rekao, tolerisane, a ponekada i manipulisane od strane vlasti. Bernard-Henri Lévy ovom prilikom rekao je da je u Srbiji na vlasti, kako se izrazio, naslednik Miloševića koji je nezainteresovan za kulturu, slobodu duha i istorijsku istinu, što, kako je rekao Lévy, doprinosi sprečavanju suočavanja sa prošlošću, užasima rata u Bosni i Hercegovini i etničkim čišćenjem na Kosovu.
Istovremeno, vaš predsjednik kaže za sebe da je Evropljanin i da želi Srbiju da uvede u Evropu. Evropljani, računajući im ovu zemlju, igraju tu igru i bez pogovora uzimaju te lepe izjave zdravo za gotovo, jer već jedan vek postoji ista percepcija Balkana. Nemirni narodi, skloni problemima i ratu, neskloni demokratiji koji zaslužuju samo gospodara, dobrog policajca koji ih čuva, neku mešavinu Viktora Orbana i Recepa Tayyipa Erdogana, koji žele Evropu bez njenih vrednosti, a opet oni tvrde da čuvaju tu istu Evropu od bujice migranata koji beže od rata.
Rekao je Lévy. On je poručio da je u Beogradu i da bi podržao demokratske snage i izrazio im solidarnost.
Kao kada sam vas i sreo ovde u Beogradu pre 25 godina kada se vodio rat u Jugoslaviji. Vi ste još uvek u stanju otpora. Vi ste na prvoj liniji, kao Danilo Kiš i mnogi drugi, protiv samoubistva vaše zemlje od strane nacionalista. Ja vam se divim, pravi Evropljani ste vi. Vama treba Evropa da pomogne.
Zaključio je Bernard Henri Lévy. Gost iz Francuske zbog incidenta se izvinio direktor Beldox festivala Mladen Vušurović.
Mi se potpuno žestoko, da kažem, suprotstavljamo, protivimo svakoj vrsti agresije prema čovjeku, prema nacijama, prema čovečanstvu, prema ljudskom rodu. Dakle, nije to definitivno budućnost ljudskog roda ovdje, ako ikakva budućnost za nas na zemlji na kugli postoji.
Na programu Beldox festivala prikazana su dva dokumentarna filma Bernard Henri Lévy-a, Pešmerga i Bitka za Mosul. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
9. maj je dan logoraša Bosne i Hercegovine. Nekadašnji zatočenici u preko 650 zatvora i logora širom Bosne i Hercegovine još jednom su upozorili da ni dvije decenije nakon ratnih sukoba nisu ostvarili svoja prava, priredila Dženana Karabegović.
Sabahudin Garibović proveo je 88 dana u jednom od najzloglasnijih logora tokom rata u Bosni i Hercegovini, Trnopolju kod Prijedora. Polovinom 92. kada je odveden iz porodične kuće, imao je 21 godinu, suprugu i dijete.
U igom slučaju nisam ostao invalid, ali ja sam psihički sam doživio traume gdje sam se kasnije oporavio kroz neki svoj cilj, jer nisam htio izići iz države.
Identičnu sudbinu doživio i Dragiša Andić, koji iz sarajevskog naselja Otes odveden u tadašnju vojnu kasarnu Viktor Bubanj, u kojem se danas nalaze institucije suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sve se dogodilo u augustu 92.
Jedan dan upalo je 10 vojnika armije BiH u crnim uniformama, pretres stan, uzeli šta im odgovara, mene su pokupili i posle tortura odveli me u logor Viktor Bubanj.
Niti jedna institucija u BiH nije utvrdila tačan broj logora i žrtava, ali prema podacima Saveza logoraša, više od 200.000 ljudi je bilo zarobljeno u 657 logora. Njih oko 30.000 je tražilo odštetu za preživljenu torturu i to najviše u Republici Srpskoj, no sudovi ih u najvećem broju slučajeva odbijaju tvrdeći kako se radi o zastari. Umjesto odštete, ratni logoraši moraju platiti sudske troškove, pri čemu im sudovi oduzimaju i imovinu. Kako navodi Anđelko Kvesić, predsjednik Udruge logoraša Domovinskog rata u BiH, radi se o direktnom produktu politike.
Sadašnji politički lideri su za vrijeme kad je u ovim krajevima se vodio taj nesretni rat, mora imati jednu od odgovornosti, ili zapovjednu, ili onu drugu, da su upravljali logorima, ili da su znali, a nisu ništa poduzeli. I normalno je da oni, ako se budu priznati logori, ako bude priznata naknada nematerijalne štete za boravak u logorima, onda će oni morati odgovarati po jednoj od ova tri uzroka.
Već godinama bivši logoraši nastoji da bude usvojen zakon o pravima žrtava torture kroz koji želi da se definišu tri principa. Tačan broj žrtava i logora, reparacija i obeštećenje te memorializacija mjesta zločina. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH.
Potpisnik međunarodnih standarda je Bosna i Hercegovina i zato smo mišljenja da taj zakon treba rješavati jedinstveno, da logoraš u Sarajevu, u Mostaru, u Bileći, u Banja Luci, u Brčkom, da ima ista prava.
Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je potpisnica svih međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava, ali više od dvije decenije od završetka rata nije u stanju da riješi pitanje ratnih logoraša. Ono što predstavlja apsurd je da je ova kategorija na osnovu dokumentacije o zatočenju svoja prava ostvarila u svim evropskim zemljama i Americi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Demokratska Crna Gora, najmlađa politička partija u toj zemlji, bilježi snažan uspon. Nakon solidnog rezultata na parlamentarnim izborima, zatim preuzimanja funkcije predsjednika općine Budva i Kotor, demokrate su druga po snazi stranke i u Herceg Novom, gdje će uz postizbornu kombinatoriku također preuzeti gradonačelničku funkciju. Nova partija zauzima poziciju u političkoj javnosti, koje su do sada držale tradicionalne stranke opozicije, ali i vlasti. Više zna Srđan Janković.
Vođa Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić je prije nekoliko godina izašao iz opozicione Socijalističke narodne partije Srđana Milića i za sobom poveo veći broj funkcionera. Nezadovoljan trendovima svoje doskorašnje partije, ali i unutrašnjim odnosima, Bečić je formirao Demokratsku Crnu Goru, čiji je jedan od prvih dokumenata deklaracija o stavljanju veta na podjele i promotivni slogan pobjede, a ne podjele. Ključne karakteristike političke stranke pod nazivom Demokratska Crna Gora su izbjegavanje jasnog opredjeljenja stranke o pitanjima koja decenijama dijele crnogorsko društvo, kao što su pitanja jezika, crkve, nacionalne identifikacije, odnos prema integracijama u NATO i odnos prema Rusiji, oštro pozicioniranje protiv vladajuće partije kao uzročnika ekonomske krize i izostanka borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, sprovođenje političke kampanje u direktnoj komunikaciji sa građanima i uniformisanost svih funkcionera u kojoj dominira crvena kravata, također jedna od karakteristika je tehnokratski i projektni model političkog djelovanja. U posljednjoj kampanji lider Aleksa Bečić je insistirao na direktnom političkom obračunu sa vladajućom DPS Milo Đukanovića.
Mrzi nas Đukanović, mrze nas kriminalne strukture, logično, mrze nas svi oni koji su otimali od Crne Gore. Mrze nas do tog nivoa da bi sve dali da ova partija ne postoji, da ne postoji naša ideja, da ne postoji naša energija pred kojim svakim danom puca režim Mila Đukanovića. Ali poručujem i danas sa ovoga mjesta, nećemo stati dok ne razbijemo svaku jazbinu iz koje djeluješ zajedno sa Acom, Branom, Veskom i drugom bratijom, udarajući na mladost, udarajući na Crnu Goru, udarajući na sve čojsko, svojsko i pošteno što postoji u njoj.
Uz to, demokrate insistiraju na podnošenju krivičnih prijava i tužbi vezanih za aktivnosti državnih institucija kojima je oštećena država. Rezultati ovakvog pristupa su vidljivi kroz rast podrške građana. Na posljednjim izborima u Herceg Novom i pored besprizorne kampanje protiv lidera demokrata, Bečićeva stranka je oduzela dio glasova ostalim opozicionim partijama, čime će vjerovatno zauzeti i treću gradonačelničku funkciju pored Budve i Kotora. Govoreći o fenomenu nove političke partije, metodolog profesor Miloš Bešić uočava nekoliko faktora koji dovode do brzog rasta demokrata. Jedan od njih je da su demokrate novina na političkoj sceni, što građani traže, drugi je agilnost na terenu, treći je promptna reakcija na napade i četvrti razlog je činjenica da demokrate ne upadaju u zamku vječitih crnogorskih podjela koje odgovaraju tradicionalnim partijama vlasti i opozicije.
Demokrate se zapravo, dakle, drže pozicije da su još uvijek, neću reći između tih race, pa neko prosto ih ta pitanja ili se ponašaju, ne dotiču i pokušavaju da prave nekakve i političke diskurse, narative, prostore, perspektive, načine promišljanja političke i društvene stvarnosti na način da to bude izvan i iza s one strane, ajde ničevski da se izrazimo tako, tih političkih rascepa. I očito da, dakle, zbog tog zasićenja, rekao bih, tim rascepom samog biračkog tela, takva strategija itekako ima smisla.
Kada je riječ o budućnosti demokrata, prema mišljenju profesora Bešića, ta stranka može očekivati oštre napade dijela tradicionalističkih partija.
Možemo očekivati dalje napade od strane prosrpskih partija, verovatno prozivajući demokrate da su izdali tradicionalne opozicione, a nekad u međuredovima čitaju srpske interese, kako bi vratili deo srpskog biračkog tela koji je glasao za demokrate. I vrlo verovatno da ćemo očekivati napade iz strukture DPS-a koji će najverovatnije ići na osnovu onoga što smo vidjeli do sada ad hominem. Dakle, targetirat će pojedince i njihove slabosti i pokušat će da oslabe tu strukturu sa stanovišta, dakle, samog napada na integritet pojedinaca koji sačinjavaju tu strukturu demokrata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata, akcize na gorivo i dalje tema u Bosni i Hercegovini. Naš gost je Adis Arapović, projekt menadžer u nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa u Sarajevu, koji govori o zapošljavanju po političkoj liniji u Bosni i Hercegovini. Hrvatska mora isplatiti 110.000 eura porodici građanina srpske nacionalnosti kojeg je hrvatski vojnik ubio u danima nakon završetka akcije Oluja 95. Govorimo i o vojnoj vježbi u Srbiji u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Toliko u uvodu, više u nastavku emisije. Dok bosansko-hercegovački parlamentarci koriste izmjene zakona o akcizama za međusobna optuživanja o političkim igrama, koje čak mnogi definiraju kao početak predizborne kampanje, i to godinu i po dana prije sljedećih izbora, ekonomisti imaju podijeljena mišljenja o novim nametima na džepove građana. Detaljnije Mirna Sadiković.
Povećanje akciza za gorivo za 15 feninga jedan je od uslova koje su vlasti Bosne i Hercegovine potpisale sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi dobile novu tranšu kredita za budžetsku potrošnju. I Evropska banka za obnovu i razvoj i druge financijske institucije uslovile su svoje investicije za izgradnju cesta u Bosni i Hercegovini ovim uslovom, tražeći od BiH vlasti sigurnije punjenje budžeta kako bi mogli vraćati dosadašnje kredite. Riječ je o investicijama u iznosu od 1,5 milijardi eura, kako su naveli iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Parlamentarci koji se protive usvajanju izmjena zakona o akcizama navode kao glavni argument nesposobnost vladajuće strukture da obezbijedi sredstva uštedama, jer Bosna i Hercegovina 67% BDP-a troši na javnu upravu, nego poseže u džepove i onako osiromašenih građana. Poslanik Jasmin Emrić.
Tu dolazimo do uvjeta koje je postavio Međunarodni monetarni fond. Fiskalna održivost i stabilnost budžeta kako bi dobili nove kredite. Ali se ta fiskalna održivost i stabilnost može postići, kako smo se i obavezali reformskom agendom, smanjenjem javne potrošnje. Postojeća vlast nije ništa vidljivo i prepoznatljivo uradila na smanjivanju javne potrošnje, već se odmah okomila na džepove građana.
Povećanje akciza za 15 feninga na gorivo nisu podijelile samo parlamentarce u državnom parlamentu, nego i ekonomiste koji nove namete na budžete građana gledaju iz različitih uglova. U jednom se slažu da javni radovi i izgradnja cesta trebaju Bosni i Hercegovini, jer su u zastoju već godinama. No način finansiranja je podijelio njihova mišljenja. Profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Muris Čičić za naš radio kaže kako je odbijanje parlamentaraca da usvoje povećanje akciza politička igra prije svega bivših članova SDA, ali i vanjskih i unutrašnjih neprijatelja Bosne i Hercegovine koji nisu za prosperitet ove zemlje.
Ono što se dešava u parlamentu je sramotno i tragično za Bosnu i Hercegovinu. Naša koalicija politikanskih snaga, neozbiljnih ljudi, neprijatelja Bosne i Hercegovine, i ona ruši tu mjeru koja je višestruko pozitivna. Pa molim vas, ima ove sad poslanike iz SDA koje ruše akcize iz razloga ona jedan da ne bi otišao u zatvor ili podignuo za optužnica protiv njega, onaj drugi što nije izabran za ministra. To ja njih razumijem, političari jel imaju takav život. Međutim, ne mogu da ih razumijem da dovode u pitanje ovako jedan važan projekat i da stvore atmosferu u javnosti, da ta ista javnost sad podržava rušenje zakona o akcizama.
S druge strane, profesor ekonomije Izudin Kešetović sa Tuzlanskog univerziteta smatra da u zemlji gdje više od 40% stanovništva grca u bijedi, nije pametno rješenje povećavanje nameta građanima.
Trenutno Bosna i Hercegovina ima ukupna fiskalna opterećenja veća od 48% društvenog bruto proizvoda. Uslovi kreditora su nelogični sa stanovišta vraćanja, jer očito da ne vjeruju u fiskalni kapacitet budžeta entiteta i da kao zalog traži posebne javne prihode.
Sličnog je mišljenja i ekonomista iz Bijeljine Aleksa Milojević, koji podsjeća da je Bosna i Hercegovina već prezadužena, a vladajuće strukture nisu poduzele u proteklih 20 godina ništa da BiH ekonomija postane prosperitetna.
Privreda je potpuno uništena, narod osiromašio, omladina bježi iz zemlje, dakle oni koji bi trebali da ponesu razvoj, njih više nema, sve ih je manje. Industrije apsolutno nema, imamo tuđe robe koje ovdje mi kupujemo na bazi doznaka iz inostranstva i na bazi naravno kredita, tako da je to jedan potpuni kolaps.
Ekonomisti kažu da ne bi bio problem u povećanju akciza da je dosadašnja vlast pokazala efikasno rukovođenje budžetima, da je obezbijedila povoljnije poslovno okruženje i time spriječila odlazak stranih investitora, da je otvarala nova radna mjesta kako je obećala prije prošlih izbora, redovno isplaćivanje poticaja poljoprivrednicima i da ima ekonomske strategije. No umjesto toga građani su svakodnevno bombardovani novim informacijama o stranačkim zapošljavanjima i povećanju javne administracije, o kupovini novih skupih automobila, dodatnom zaduživanju kod komercijalnih banaka te o korištenju javnih resursa u privatne svrhe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U institucijama Bosne i Hercegovine zaposleno je oko 22.500 ljudi, a planirano je da taj broj u ovoj godini bude povećan za dodatnih više od 700. I sve to, kako navodi Vijeće ministara BiH u dogovoru s poslanicima državnog parlamenta, jer to zahtijevaju reforme. Istovremeno, već godinama Bosna i Hercegovina ima najveći broj zaposlenih u javnoj upravi u regiji, a međunarodne institucije isto toliko vremena inzistiraju na smanjenju kao jednom od uvjeta evropskih integracija, ali i dobivanja novca od međunarodnih financijskih institucija. U razgovoru sa Dženanom Karabegović, Adis Rapović, projekt menadžer u nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa, navodi da je riječ o stranačkom zapošljavanju u javna poduzeća bez konkursa i na osnovu stranačkih veza.
Prema posljednjim informacijama, povećan je broj ljudi koji su zaposleni u prošle godine u javnom sektoru, a istovremeno planira se da u ovoj godini bude zaposleno preko 700 osoba u državne institucije. Prema vašoj ocjeni, zbog čega nekome treba 800 novih ljudi u institucijama ukoliko treba uraditi reformu javnog sektora?
Istraživanja koje CCI uradio govori da unazad godinu dana bilo nekoliko hiljada zapošljavanja u javnom sektoru, prije svega u javnim preduzećima, u javnom zdravstvu, u javnom školstvu, dominantno u onom dijelu javnog sektora gdje se čak i ne provode javni konkursi. A ono što se zna jeste ovaj dio o kojem se sada govori, to je zapošljavanje državnih službenika. U ovoj eri pokušaja da se umanji javna potrošnja. Kako nekome može pasti na pamet da zaposli 700 ili 800 ljudi u administraciju?
Je li sve skupa u suprotnosti sa javnom reformom?
To je potpuno suprotstavljeno ciljem ili misiji reforme javne uprave, zato što novca za takvo nešto zaista nema. Drugo, suprotstavljeno je ciljevima reformske agende koja hoće manje javne potrošnje, više radnih mjesta u realnom sektoru, a ne u državnom sektoru. I treće, suprotstavljeno je svim mogućim obećanjima političara da se treba smanjivati takozvani javni sektor.
Postoji li uopšte i potreba za novim zapošljavanjem?
Ne mislim da u ovom trenutku postoji i jedno uporište za tako veliki broj novih zapošljavanja u javnoj administraciji.
Godinama se o ovom problemu govori, godinama bosansko-hercegovačke vlasti obećavaju kako će smanjiti javnu upravu.
Tako je, reformska agenda, pismo namjere koje je upućeno Međunarodnom monetarnom fondu i niz reformi koje se provode, a imaju veze sa našim europskim putem, u direktnoj su vezi sa umanjivanjem takozvanog javnog aparata. Ko u stvari ima interes da održava ovu takozvanu veliku državu? Prije svega političke stranke. Dakle, one su kroz ovih 20 godina vladavine su uspostavile taj model klijentelističke javne uprave, odnosno zapošljavanje dosta dobrim beneficijama ljudi koji rade u javnom sektoru, prije svega kroz političku stranačku afilijaciju, kroz politička imenovanja, kroz stranačka zapošljavanja. Oni u stvari dijelom kupuju i biračko tijelo. Dakle, njima u stvari preko ovakvog modela javne uprave odgovara da na taj način postižu neku vrstu socijalnog mira, da vještački proizvode neku višu srednju klasu, a da ne urade ništa po pitanju reforme javne uprave.
Koliko budžeti mogu trpjeti sva ova zapošljavanja s obzirom da se sami entiteti skoro pa svakog mjeseca nanovo zadužuju kako bi mogli ispuniti potraživanja koja imaju i prema bivšim borcima i prema penzionerima i prema drugim socijalnim kategorijama?
Budžeti naprosto ne mogu izdržati ovaj nivo javne potrošnje. Budžeti ne mogu izdržati ovoliki nivo socijalnih ili parasocijalnih davanja bez da se svakodnevno dodatno zadužujemo. Vidite koliko je galami u proteklih nekoliko mjeseci samo zbog pitanja akciza. Zato što su akcize garancija da se dobije novi aranžman sa MMF-om. Da će građani od toga dobiti? Da li će biti više minimalne ili prosječne plate? Da će biti više penzije? Da će biti novih radnih mjesta? S druge strane, interes političke elite je beskonačan zato što će samo novi kredit njima značiti privremenu kratkoročnu stabilizaciju budžeta da bi mogli plaćati plate, penzije, socijalnu pomoć i tako dalje i na taj način osigurati sebi dosta dobru predizbornu poziciju. Onda ćete uraditi sve pa ako treba i zamajavati javnost za jednu veliku šarenu lažu o tome da nas poskupljenje goriva vodi u prosperitet. To nigdje na planeti nikad nećete čuti od poštenog političara.
Hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatska mora isplatiti 110.000 eura porodici građanina srpske nacionalnosti kojeg je hrvatski vojnik ubio u danima nakon završene akcije Oluja 95. Pripremio Eni Zebić.
Novac ne vraća iz mrtvih niti može ublažiti bol, ali 800.000 kuna koje će Republika Hrvatska isplatiti udovici i kćerkama Janka Čakića kao odštetu za njihovog ubijenog supruga i oca, korak je prema pravdi u tom slučaju i prema pravdi za sve civilne žrtve Lešinara koji su u odorama hrvatske vojske nakon Oluje pljačkali i ubijali starce srpske nacionalnosti i palili njihove domove po dalmatinskom zaleđu. Pripadnik 15. domobranske pukovnije Zvonimir Lasan Zorobabel ubio je 20. kolovoza 95. 10 dana nakon završetka Oluje u selu Zečevo, nedaleko Kistanja, Janka Čakića. Njegovo tijelo odvukao u kuću i potom kuću zapalio. Zorobabel je osuđen na 6 godina za obično ubojstvo, a ne za ratni zločin, ali ga je nakon 3 godine izdržavanja kazne još pokojni predsjednik Tuđman amnestirao. Tijelo je identificirano tek pred 2 godine, a Bjelovarski županijski sud presudio je da na tom prostoru nesporno više nije bilo ratnih operacija, da se dakle ne radi o ratnoj šteti i da je država kao odgovorna za nedjelo koje je počinio pripadnik njenih oružanih snaga u vrijeme obavljanja vojne službe dužna nadoknaditi štetu. Čakićeva udovica Biserka dan danas prozora gleda ostatke spaljene kuće koji su godinama sakrivali ostatke njenog muža.
To je nažalost tužno, meni ođe kar u kuknji biti gledam ovo mjesto gdje je bilo to. Pa znaš si koliko meni tuga je svaki čas, svaki minut. To je veliki meni bol, vjeruj mi.
Otkrivanje i procesuiranje ratnih zločina službeno je visoko na listi prioriteta hrvatskih istražnih i pravosudnih organa, ali ono ima svoje plime i oseke, pa je pomoć angažiranih pojedinaca uvijek dobrodošla. Jedan od njih je umirovljeni satnik hrvatske vojske Ivica Bačić, koji je, kako nam je rečeno, iznimno pomogao u pronalaženju tijela, prikupljanju podataka o okolnostima zločina i pomaganju obitelji da sudskim putem utvrdi odgovornost države za smrt njihovog oca i supruga. Pitali smo ga koji je bio njegov motiv za toliki angažman.
A razlozi su, znate, odreć se šljama koji je nosio odoru, znate, hrvatske vojske u odnosu na časne ljude. A da bude stvari gora, svi ovi nesretni ljudi ubijeni nakon Oluje bili su na teretu moga zapovjednika Ante Gotovine, koji s tim nikakve veze imao nije. Ono što, gospodine, nije hrvatska država napravila, evo mora pojedinac, jer mnoge su se stvari stavljale na teret generalu Gotovini. Može biti ovakav i onakav, ali nije ubojica, nije zločinac.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kakav utjecaj na zemlje Zapadnog Balkana će imati priključenje Crne Gore NATO-u? Hoće li to rezultirati povećanom regionalnom stabilnošću ili dodatnim pritiskom na ostale zemlje? Time se bavio Srđan Janković.
Da li će ulazak Crne Gore u NATO uticati na povećanje stabilnosti na Zapadnom Balkanu ili će doći do povećanja pritiska Rusije koja se protivi proširenju alijanse na balkanske zemlje, predstavlja pitanje na koje odgovorio i predsjednik crnogorske vlade Duško Marković tokom zvanične posjete Sjedinjenim Državama, konstatujući da se radi o prostoru Zapadnog Balkana čija je nestabilnost često eskalirala do oružanih sukoba, premijer Marković je rekao da je posljednjih 15 godina dominantan mir i dobrosusjedski odnosi, ali da postoji određeno nazadovanje. Marković je ocijenio da je prisustvo NATO-a i Evropske unije u regionu najznačajniji faktor za sprječavanje pogoršanja situacije.
Problemi i dalje postoje, a u posljednje vrijeme primećuje se i određeno nazadovanje. Rusija, koja Zapadni Balkan smatra svojom interesnom sferom, sve više koristi takvu situaciju da odvrati region od integracionih procesa i podrije podršku evropskim i euroatlantskim vrijednostima. Mnogo je primjera ovakvih pokušaja destabilizacije, a Crna Gora je nažalost bila jedan od očiglednijih. Jačanje prisustva i aktivnosti NATO-a i Europske unije je od ključnog značaja za sprečavanje pogoršanja situacije na Zapadnom Balkanu i ostanak regiona na kursu integracije.
Da li će se stabilizovati prilike na Zapadnom Balkanu ne zavisi samo od prisustva NATO alijanse u ovom regionu. Postoji niz drugih faktora koji utiču na stabilnost, kaže vojno-politički analitičar iz Beograda Aleksandar Radić.
Jačanje euroatlantskog integracijnog procesa na prostoru bivše Jugoslavije u svakom slučaju bi trebalo da predstavlja jednu garanciju stabilnosti i predvidljivosti ponašanja država na prostorima gdje se ratovalo 90. godina i to tako funkcioniše u političkoj teoriji. Nažalost, postoji ona sjenka koja uvijek baca sumnju na sve projekte koje napravi ljudsko društvo. Ipak mi na Balkanu imamo i jaku međunacionalnu mržnju, imamo jako organizovani kriminal, imamo svoje probleme koji do neke mjere mogu da relativizuju uticaj koji integracioni proces može da ostvari u cilju stabilizacije stanja.
Radić smatra da nakon ulaska Crne Gore u NATO ni među ostalim zemljama Balkana ništa više neće biti isto. I one zemlje koje su sada daleko od integracija u alijansu će morati da preispitaju svoje stavove.
Crna Gora u NATO, Bosna i Hercegovina bi trebala da postane članica NATO, ima uslovni paket akcijnog plana za NATO koji je pripremni proces, a Srbija je vojna neutralna zemlja i za sad ostaje toj poziciji. Ali sa ulaskom Crne Gore u NATO mislim da je sada Beograd pred situacijom u kojoj će morati da se preispita položaj u kome se nalazi i da se otvori jedna tema koja priličnoj mjeri neće biti prihvaćena u javnom mijenju pozitivno, a to je moguće opredjeljenje prema Zapadu, odnosno prema NATO.
Odgovarajući na pitanje kako će crnogorsko članstvo u NATO uticati na prilike u regionu, geopolitički analitičar Blagoje Grahovac ocjenjuje da osim pozitivnih trendova treba očekivati i novu proizvodnju sukoba.
Ulazak Crne Gore u NATO savez blagotvorno će uticati u budućem vremenu, kako na region, tako i Europu. Iako će oni koji godinama i decenijima proizvode sukobe i na Balkanu i šire proizvoditi u jačem tempu nego do sada. Razlog zašto? Zato što razbijači Jugoslavije, direktni ili iz tih partija, su još uvijek na vlasti u ex-Jugoslaviji državama. Mafije nikako se neće pomiriti s time da naš prostor ostave na miru, nego će podgrijavati neprekidno sukobe, jer ratna psihoza, ratna privreda, ratni sukobi su Eldorado za sve mafije.
Kada je riječ o odnosu Rusije prema zemljama Zapadnog Balkana, koje još nisu u NATO, Grahovac očekuje novi sporazum i nove odnose na globalnom planu, i to između Sjedinjenih Država, Europe i Rusije u zajedničkoj borbi protiv ključnih globalnih prijetnji. Prema Grahovcu to će stabilizovati i prilike i odnose na Balkanu.
I Amerika i Europa i Rusija, pa i time i NATO, uočavaju da su tri tsunamija koja prijete da ugroze planetu, a posebno Europu, neoliberalizam kao fašizam, organizovani kriminal i korupcija sa svojim mafijama i naoružani fanatizam sa juga, prijete da ugroze sjevernu hemisferu, a posebno Europu. Zbog toga će doći do američko-evropsko-ruskog partnerstva na novim osnovama. Zbog toga će Balkan, koji je bio generator problema decenijama i vijekovima, postati štit Europe.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na dan pobjede 9. maja Srbija je javnosti pokazala novo domaće naoružanje i vojne operativne sposobnosti. Najkraći odgovor na pitanje zašto je državi važno investiranje u vojsku dao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, rekavši da je Srbija pokazala čime može da se brani. Ali sa druge strane, sugovornici našega Zorana Glavonjića smatraju da i u pričama o jačanju vojske ulogu igra politika, za unutrašnju i vanjsku upotrebu.
Srbija ima izvanrednu vojsku i Srbija nema razloga da strahuje od bilo koga.
Rekao je predsjednik Nikolić na završnoj vežbi Čelik 2017. Na centralnoj svečanosti povodom obeležavanja Dana vojske Srbije, Dana pobede i Dana Evrope. Jubilej je bio povod da Srbija na poligonu Nikinci prikaže najnovije adute domaće vojne industrije i odbrambene sposobnosti, a sve je učinjeno uz prisustvo državnog vrha i direktan televizijski prenos.
Pomoćene ventice 100 metara. Desantiraju se timovi specijalnih snaga tehnikom Fast Roof sa visine od oko 20 metara.
Uz puno akcije i pucnjave, dejstvo artiljerijskog i raketnog naoružanja, tenkova, pešadije, protivoklopnih helikoptera i naleta aviona MiG-29.
Kada je riječ o pokazivanju sile, to oružje nije usmjereno ka bilo kome, jer to oružje služi više u jednu vrstu političkog marketinga, da građani Srbije vjeruju da je Srbija snažna, velika, uspješna zemlja.
Kaže novinar nedeljnika Vreme Filip Švarm, napominjući da ovakve prezentacije uvijek imaju i tržišni karakter.
A sve onako sa jednom blagu krajnjom namjerom da eto, ima ko će kupiti nešto od toga.
Ovog puta čini se da je upravo to bilo u prvom planu, jer je utisak vojnog analitičara Aleksandra Radića sa poligona Nikinci da nije bila u pitanju demonstracija vojne moći, već izložba proizvodnog potencijala.
Između želje da se pokaže ulaganje u vojsku Srbije, ali istovremeno da se jednim udarcem ubije više muha, da se zapravo radi na aktivnom i agresivnom marketingu prema trećim kupcima, i zato političke izjave govore jedno, a u pozadini mnogo je važnije to što na Nikincima mogli da se vide ljudi za koje već na prvi pogled jasno da su kupci iz bijeloga svijeta.
Domaći političari u posljednje vrijeme potenciraju značaj srpskih vojnih snaga, ponajviše premijer i izabrani predsjednik Aleksandar Vučić, koji je poručio da će Srbija nastaviti da ulaže u svoju vojsku i da će ona biti samo faktor odvraćanja. Namenska industrija za Srbiju je važna kao jedan od retkih izvora dobre zarade. Tako je bilo još u vrijeme bivše Jugoslavije, kada je na poligonu Nikinci Josip Broz Tito u prisustvu supruge Jovanke otvorio stalnu izložbu naoružanja i vojne opreme, a više od 40 godina kasnije neki novi kupci su na istom mestu.
Mislim da Vučić voli da ga porede sa Titom zbog toga što je eto, Tito bio graditelj, Tito je imao jaku vojsku i Tito je imao vlast. Čitav niz njegovih poteza činjenju se kao neka vrsta oponašanja. Tito je razvijao vojsku, tako i Vučić eto, razvija vojsku.
Kaže Filip Švarm. Iako su priče o bildovanju kapaciteta domaće vojske u prvom planu, smatra Aleksandar Radić, jasno je da su prioritet izvozne ambicije Srbije.
I recimo sjajan primjer je raketni sistem Alas C. On se prikazuje kao sredstvo za koje vratno su posmatrači procijenili da je neki argument sile i odbrane Srbije, ali reč je o obalskom raketnom sistemu namjenjen za uništavanje brzih patrolnih čamaca u jednom dalekom moru koji nema dodirne tačke sa srpskim potrebama.
Od povratka na scenu sredinom 2000-ih srpska namenska industrija izvozila je u 70-ak zemalja od Amerike do jugoistočne Azije. Godišnji izvoz vredan je stotine miliona dolara, najviše se prodaju municije i puške. Novi aduti su i oklopna vozila Miloš i Lazar, kao i nešto složeniji sistemi, kao što su samohodna haubica Nora, najskuplji proizvod domaćih fabrika čija je cena oko milion evra, sistemi Morava i Oganj, bespilotne letelice Pegaz i Vrabac, kao i protivoklopni sistem Bumbar. Jasno je da ipak, zaključuje Filip Švarm, srpska vojna industrija kaska za visoko razvijenim zemljama.
Ali u svakom slučaju Srbija, zahvaljujući prethodnim generacijama, ponešto može i da proizvode, i onda su ta oružja jeftinija od sličnih oružja koje recimo proizvode na primjer zapadne zemlje ili kak Rusija, i vjerujem da to oružje se onda prodaje zemljama trećeg svijeta, i to u ograničenim količinama.
Posle SAD, u koje tradicionalno idu municije i program zastava oružja, srpske fabrike najviše proteklih godina izvozile su u zemlje subsaharske Afrike, na Arabijsko poluostrovo, u Kuvajt i Saudijsku Arabiju, u Izrael i Južnu Ameriku gde se izdvaja Peru, i u jugoistočnu Aziju gde su među stalnim kupcima Tajland i Indonezija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Kabinet ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića na pritisak Zvezdana Jovanovića, nekadašnjeg zamjenika zapovjednika raspuštene jedinice za specijalne operacije, osuđenog za ubojstvo premijera Srbije Zorana Đinđića, poslao u Bačku Palanku unutrašnju kontrolu kako bi našli dokaze protiv policajca koji je ranje priveo Jovanovićevog sina. To je izjavio poslanik opozicione demokratske stranke Balša Božović. Poznavaoci prilika kažu da je to još jedan u nizu slučajeva koji upućuju da se svuda radi po diktatu politike. Priču ima Dušan Komarčević.
Poslanik opozicione demokratske stranke Balša Božović pročitao je pred novinarima odlomak iz izveštaja sektora unutrašnje kontrole.
Dokaz da unutrašnja kontrola policije je radila na osnovu pisma Zvezdana Jovanovića imamo u samom izveštaju kontrole, sektora unutrašnje kontrole, koji stoji. Izveštaj o izvršenim proverama navoda iz podneska osuđenika Zvezdana Jovanovića. Dakle, načelnik kao saradnik Nebojše Stefanovića nije govorio istinu kada je rekao da nije ništa rađeno po pritisku Zvezdana Jovanovića.
Božović se osvrnuo i na navode državne sekretarke u MUP-u Biljane Popović-Ivković, koja je ranije medijima rekla da je policajac Karanović repetirao i uperio pištolj u Nemanju Jovanovića. Poslanik demokratske stranke pozvao se na izjave 11 svedoka koje su podnete javnom tužiocu.
Ni jedna izjava, ni oštićenih, ni okrivljenih, ne govori o tome da je Dalibor Karanović uopšte držao oružje u ruci, a kamoli ga repetirao u predelu glave. Dakle, govorimo o hajci na jednog policajca samo iz razloga da bi se uslišila želja Zvezdana Jovanovića.
Božović je dodao da nakon ovog slučaja ministar Stefanović ne može više da obavlja svoj posao. Slučaj privođenja sina Zvezdana Jovanovića, nekadašnjeg zamenika komandanta jedinice za specijalne operacije, osuđenog na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. godine, poslednji je potez nadležnih u nizu događaja koji su još jednom doveli do teških optužbi na račun čelnika srpske policije, te razmene vatre između predstavnika vlasti i njenih kritičara iz političkih i sindikalnih redova. Podsjetimo, Dalibor Karanović suspendovan je nakon što je, kako kaže, priveo sina Zvezdana Jovanovića. On je prethodno ispričao medijima da je na dojavu da se ispred jednog kafića u Bačkoj Palanci prodaje droga, zajedno sa interventnom policijom prišao grupi mladića i tražio im legitimaciju. Prema njegovim rečima, jedini koji je odbio da se legitimiše bio je Nemanja Jovanović, sin osuđenog atentatora iz redova rasformirane JSO. Majka Nemanja Jovanovića međutim tvrdi da je policajac Karanović tokom legitimisanja njenog sina repetirao pištolj, a potom je ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću iz zatvora pisao i sam Zvezdan Jovanović, tražeći od prvog čoveka policije da, citat, spreči besne pse koji, kako dodaje, već duže vreme maltretiraju njegovog sina. Indikativno je da je nakon tog pisma ministar Stefanović zatražio da se sprovede neposredna provera, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Sofija Mandić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Ministar se upravo zbog tog pisma, dakle to je bio povod, se obratio sektoru unutrašnje kontrole i naložio mu nekakve dodatne radnje.
Kaže Mandić i dodaje da nije sporno to što sektor unutrašnje kontrole u nekim slučajevima radi dodatne provere.
Međutim, ovdje imamo situaciju da sektor unutrašnje kontrole nije dodatno istraživao zbog toga što postoji neka realna potreba, već zbog toga što je pritisnut neki taster, a taj taster je došao direktno iz pritvorske jedinice u kojoj sedi Zvezdan Jovanović. I mislim da je to ono što je najveći problem.
Načelnik sektora unutrašnje kontrole Miloš Oparnica rekao je medijima da je u izveštaju policijske uprave iz Novog Sada uočen niz nejasnoća, pa je sektor unutrašnje kontrole obavio i proveru navoda iz pritužbe.
Pritisaka na rad sektora unutrašnjih kontrole, to smo već videli na temu Savamale. Da kao ne ništa, ono kao oni rade i za godinu dana nisu završili ono što bi dva milicionara iz stanice Savski Venac bili završili za 24 sata.
Kaže novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić i dodaje.
Prema tome ja u te njihove priče ne verujem ni malo.
Sektor unutrašnje kontrole MUP-a Srbije je i ranije bio pod lupom dela javnosti. Podsjetimo na nerasvetljen slučaj noćnog rušenja beogradskog kvarta Savamale i nezakonitog pritvaranja prolaznika kada policija nije reagovala na pozive građana. Reakcija policije je također izostala i kada je trebalo srušiti nelegalno podignuti objekat Muamera Zukorlića, narodnog poslanika iz redova Bošnjačke demokratske zajednice.
U ovom slučaju sektor unutrašnje kontrole postupio, ali postupio po političkom nalogu, a politički nalog je došao zbog pisma jednog osuđenika.
Ocenjuje Sofija Mandić. Podršku suspendovanom policajcu dao je sindikat srpske policije, čiji je predstavnik Lazar Ranitović rekao da prema njegovim saznanjima upravo izjavi tužilaštu Nemanja Jovanović nigde nije naveo da mu je kolega Karanović prislanjao pištolj na grudi, niti pištolj stavljao na čelo, ni bilo šta slično. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.